Kad pērnu zaļzemnieka ziedoņa Caunis vadītāja Jelgavas novada dome sāka atklāt izrādīt vēlmi atgūt savulaik pašas pašvaldības pārdotās dzēnietes saspazīs mājas daušas un zemi ap to, īpašnieks Tālivaldis Bratkus devās uz tiesu. Viņa mērķis bija panākt, lai īpašums 17 gadu pēc nopirkšanas beidzot tiek nostiprināts uz viņa vārda, jo līdz šim to liedza nepilnības kādreizējās Jelgavas rajona padomes dokumentos. Stāsta Bratku ģimenes advokāts Pauls Makarovs Makaronoks.
Tajā laikā nevienu neinteresēja, vispār ne zeme, ne mājas. Jā. Cena tika samaksāta lielāka nekā pašvaldības šo zemi iegādājās. Pašvaldības samatpersona nekompetences dēļ. Tālis Bratkus nevarēja nostiprināt savus īpašumu tiesības uz šo te īpašumu zemes grāmatā. Tiesa prasību apmierināja pilnā apjomā. Spriedums ir ļoti pamatots ar ļoti smalku analīzi.
Jelgavas novads tam nepiekrīt. Sākotnēji pārmetumi, kas pazies mājas atgūstamas, jo bratki tajās nav rīkojuši atceres pasākumus, vēlāk tika klusināti, jo atklājās, ka pati pašvaldība ik gadu ģimene apbalvo par aspazīs piemiņas glabāšanu. Tagad novads argumentē, ka pati īpašuma pārdošana nav bijusi likumīga, stāsta domas pārstāve Dace Kaņepone.
Zaļinieka padomē 98. Gadā nebija tiesiski pamata daugšus pārdot bez izsoles. Arī saskaņā ar likumu par kultūras pieminekļu aizsardzību tobrīd bija jāievēro nosacījums, ka valsts kultūras pieminekļu atsevināšanā valstī ir pirmpirkuma tiesības. Tāpēc zemes grāmata Bratkus kungam arī neļauj pilntiesīgu īpašumu reģistrēt uz savu vārdu. Līdz ar to var teikt, ka pats Bratkus kungs ir noklusējis vairākus faktus, savukārt pašvaldība vēlas tos likt lietā, lai lieta iegūtu pilnu ainu.
Jelgavas novada domes opozīcijas deputāts Kārlis Rimša no Reģiona alianses kolēģis domes sēdē aicināja balsot, lai pirmās instances sprieduma nepārsūdzētu. Tomēr dome, lielākoties Zaļo un Zemnieku savienības un Nacionālās apvienības deputāti, Rimšas piedāvājumu noraidīja.
Varat tiesāties, bet lūdzu izdomāja formulu, kurš maksās. Vai maksās tie, kuri nesat tagad domes vārdā tos pieteikumus uz tiesu? Es ļoti šaubos, ka tas tā notiks. Samaksās atkal no budžeta līdzekļiem, tikpat labi var pamatot nākt klāt vēl advokāti izdevumi, var nākt klāt arī morālais kaitējums un ļoti daudz, kas tur var nākt klāt.
Ja zaudēs arī nākamajā instancē, novadam būs jāmeklē ap 6000 eiro, kā tiesvedības izdevumi, kas pašlaik ir divas reizes mazāki. Bratku ģimenes advokāts Makaros Makaronoks ar vienu uzskata, ka dome aspazīs māju grib atgūt tikai zemes dēļ, jo tās vērtība izaugusi līdz 500 000 eiro, un kā tad domniekiem pietuvināta persona esot to noskatījusi. Šo gadījumu advokāts salīdzina ar krievu uzņēmēju, kas savu biznesu izlēms pārcelt no Krievijas uz Latviju.
Jo es zinu, ka Rīgā neiedomāsies vienā jaukā dienā, ka vienkārši atņemt man biznesu un, teiksim, manus īpašumus. Kā to var izdarīt Maskavā? Šitais gadījums ir tieši tas pats tāds, ka es vienā dienā, es nezinu, kādas personas ir izdomājuši, ka vienkārši tāpat cilvēkam var atņemt īpašumu bez tiesiski pamata.
Bratki pagaidām nedomā novadam uzvaras gadījumā pieprasīt arī morālo kompensāciju. Domes budžeta izdevumus gan var krietni palielināt advokāta honorārs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.